Азаттык радиосунун хабарларын биз удан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында заңсыз жолмен жұмыс жасап келген 20 казино тәркіленген. Сондай-ақ бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов бюджеттің ақшасын жымқырды деген күдікпен ұсталды. Сарапшылар бұл тұтқындауға әртүрлі баға беріп отыр. Сондай-ақ біз қарапайым азаматтардың да пікірлерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ күлкі күніне орай сатирик Көпен Әмірбекпен жүргізілген сұхбатта назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз қадірмен тыңдарман. Осы аталған хабарларды біз Қазақстан тақырыптарынан бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, қазақстандық сарапшылар бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Ысқақовтың тұтқындалуын түрліше бағалап отыр. Біреулері бұл жемқорлықпен күрес десе, енді біреулері мұны қаржылық өндірістік топтар арасындағы қақтығыстар деп бағалады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекованың мәліметінше, Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов бюджет қаржысын жымқырды деп күдіктеледі. Осы іс бойынша Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов та тұтқындалған деп хабарланды. Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталды. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңге болатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс басталмағанды деп хабарланады. Министр Сқақовтың кінәсі сотпен дәлелденбей тұрып, оның аты-жөнін айтып айыптау өзге заңдармен қалай ұштасады деген сұраққа қаржы полициясының баспасөз хатшысы Есімбекова былайша жауап берді. Біз олардың кінәсі туралы айтып отырған жоқпыз. Біз қылмыстардың жасалғаны туралы айтып отырмыз, дейді ол. Бұған дейін осы министрлікте орынбасар болған Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев та қамалған болатын. Кейінірек Сәрсенбаев тергеу изоляторынан шығарылып, үйінде қамалу қажет деп шешілді. Азаттық радиосына вице-министр Сәрсенбаевтың адвокаты Серік Қали Мусин хабарлағандай, ол өзіне тағылып отырған айыпты мойындамады. Себебі тендерлердің басында министр Сқақовтың өзі болған, ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған, дейді адвокат. Және тендерді жеңімпаз болып шыққан Меркурий Плюс фирмасында алып келген министр Сқақов болатын, дейді адвокат Мусин. Кейбір сарапшылар бұл тұтқындаулар жемқорлықпен күрес емес, қаржылық өндірістік топтар арасындағы қақтығыс деп бағалады. Ал экология мәселесімен айналысатын үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, бұл министрлік экология талаптарын пайдаланып, мұнай компанияларының әрекеттеріне көз жұмып келді. Ал табиғатты ластанудан сақтайық деген ғылыми компанияларға гранттар бермеді. Министрлік басшылығы өзімен байланысы бар компанияға ақша беріп әдеттенген, дейді Елеусізов.
Мұның бәрі жемқорлықтың бәрі. Ол ешқандай клановый мандай мындай ештеңке болып жатқан жоқ, просто қылмыстар ылғи жетеді солар. Ну, Корчевский деген бір сұмырай бар, соның фирмасына сол бәр ақшаны соған жібере береді. И ғалымдар уже баяғыдан сөйлеп жүрген, оны бірнеше жыл болды. Енді біздің сондай неміз ғой, біздің әдетіміз осы, біздің үкіметте. Уақытында қарамайды, оны қоздырып алады да соң кейін кірісе бастайды.
Өздерін билікке де оппозицияға да жатқызбайтын ауыл партиясының Астанадағы өкілі Жәнібек Нағыметовтің пікірінше, бұл тұтқындаулар билік тарабынан, халықтан қорыққандықтан жасалып отыр.
Біз бәрін осындай коррупционер қылып тәрбиелеп шығардық осы уақытқа дейін, көз жұмып кеттік осы уақытқа дейін. Енді мына дағдарыстың кезінде енді ашпаса халық шулайтын болып отыр оны. Иә, бұрынғы күрестің бәрі былайша ғой, тек жаңағы немен шортандар аман қалып, жаңағы кішкентай жаңағы нелер түсетін. Иә, енді шортандарға тиіспесе халық көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан билік одан да жағасын алып жатыр, бірақ одан да жаңағы кек дей ма, кекке тиісе алмайды да шортандар кетеді ғой.
Ал Астанадағы политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп, режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз, бұл бәрі президент әкімшімен сығып отырған тапсырыс. Оны бәрін жоғарыдағы адам өзі біліп отыр, өзі тапсырып отыр. Ал негізгі сайлаудың да науқаны әсер етіп отыр деп ойлаймын. Менімше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сол үшін міне біз қаншама адамдарды жалпыға тарттық, қатені бәрін жүрдік деп жуырдап сайлаудың асан бастап кетпесе билік.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның бұрынғы министрі Нұрлан Ысқақов бюджеттен ақшасын жымқырды деген күдікпен ұсталуына орай хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-де Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті және Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы кеңесшісі Серік Бүркітбаевты Ақмола әскери соты 6 жылға бас бостандығынан айырып, онымен қоса мүлкін тәркілеу жөнінде үкім шығарғандығы белгілі. Одан кейін көп ұзамай Наурыздың 30-сында бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов бюджеттің ақшасын жымқырды деген күдікпен ұсталған еді. Онымен бірге бұл іс бойынша Меркурий Плюс деген компанияның өкілі Жайылғанов та күдікті қатарына жатқызылып отыр. Естеріңізде болса, наурыз айының басында қоршаған ортаны қорғау министрлігінде екі бірдей вице-министр Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев ұсталған еді. Әлжан Бралиев әлі тергеу абақтысында отырса, Сәрсенбаев үй қамауына босатылған болатын. Байқап отырғаныңыздай, соңғы уақыттары лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы жиілеп кетті. Бұл жағдайға сарапшылар түрлі ой айтады. Ал қарапайым тұрғындардың пікірі қандай? Микрофон кезегінен де тілшіміз Мәншүк Асаутайға беремін.
Соңғы уақыттарда Қазақстанда лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы жиілеп кетті. Кей сарапшылар бұл әрекеттерден саяси астар іздесе, ендігі бірі мемлекеттің парақорлықпен күресуінің нәтижесі дегенді айтады. Енді осы мәселеге қатысты Алматы тұрғындары не айтады? Әлия Бақтыбаева есімді мына бір бойжеткеннің пікірінше, билік басында отырған азаматтардың бірінші міндеті қарапайым халықтың қамын ойлау. Алайда ол азамат керісінше әрекет жасаса, оның жазалануы орынды дейді бойжеткен.
Бұл бірден-бір коррупцияға, бірден-бір қарсы күрес деп ойлаймын. Сонымен қатар балық басынан шірейді демекші, бәрі бірінші сатыдан басталады деп ойлаймын. Ол, яғни, кішкене өкілдерден, органдардан басталып, ол бірте-бірте министрлікке дейін шенеуніктердің өздеріне өздері балта шапқан бір жаман өздерінің бір қасиеттері деп ойлаймын. Оны алдын алу қажет.
Алайда Манат есімді келесі сұхбаттасымыздың пайымдауынша, бұл сценарий белгіленген қойылым. Бұл кезіндегі Қазақстан темір жолы компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевпен болған оқиғаға тым ұқсас дейді Манат.
Бізде жалған ұраншылдық, аттан, айғай, осын істеп жатырмыз деп көрсетуге тырысу өздерінісін белгілі бір адамдардың ұпай жинау үшін істелетін дүние белгілікте көп. Соның біреу деп қана білем. Себебі парақорлықпен күресу жөнінде президенттің тапсырмасы бар ма екен, ол тапсырма орындалу керек. Соған байланысты белгілі бір адамдардың құрбандыққа шалынады деп ойлаймын.
Манаттың айтуынша, орын алған тұтқындауларға қатысты көптеген сұрақтар туындайды. Алайда ол сұрақтарға ешкім мардымды жауап бермеуде. Сол себепті бұл әрекеттердің жоспарланған немесе біреудің тапсырмасымен жасалынып жатқандығы, тіпті саяси астардың болуы мүмкін деген күдіктердің бар екендігін де жасырмайды. Сондықтан мұндай істерді журналистер дәрменсіз болмауы тиіс. Әрине, құқық қорғау органдары да өз ісінде ашық болуы абзал дейді сұхбаттасымыз.
Мысалға, біз Алтынбек Сәрсенбаевтың өліміне қатысты кінәлі адамдардың түрмеде қандай күйде жатқанын, қалай болғанын және бүгінгі жағдайының қандай екен. Сол өлімге лайық жазасын тартып жатыр ма, тартпай жатыр ма, оны білмейміз. Яғни бұл мүмкін қағаз жүзінде ғана болуы мүмкін. Оның айқын айғағын көру үшін бәлкім біздің жазалаушы органдар, атқарушы органдар ашық жұмыс істесе мүмкін сенерім едік.
Ал Құлманова Құралайдың сөзіне қарағанда, қылмыс жасаған адам ол мейлі шенеунік болсын, не қарапайым тұрғын болсын, тиісті жазасын алуы керек. Мемлекет тізгінін ұстап отырған азаматтардың қылмыстары әшкереленіп жатса, ол басқаларға сабақ болары сөзсіз дейді сұхбаттасымыз.
Себебі біздің жоғарыдағы билік басыларының өздерінің жаңа шикі былық істерінің өздері жаңағындай сотталмағанда төмендегі қарапайым халық не болады деген ой туындайды. Сондықтан жоғарыдағы билік өкілдерінің біздің мынау соларға қарсы органдар олардың жаңағы жемқор пен айналысына кедергі қойып отырғанына өте қуаныштымын және олардың сотталуы көп нәтиже береді деп ойлаймын.
Ал мамандығы ұстаз Амантай Ибраев орын алған жағдайлар мемлекеттегі белең алған парақорлықтың белгілі бір кезеңінен туындағандығын айтады.
Сол коррупционерлер бірін-бірі көрсету арқылы енді қоғамдық өздерін қоршап отырған ортада өздерін өздері қорғай алмайтын дәрежеге жетеді коррупцияның бір кезеңдері, деңгейлері. Сол кезде бірін-бірі тұншықтыру арқылы, бірін-бірі ұстау арқылы белгілі бір коррупциялық топтар бірін-бірі көрсету арқылы сөйтіп бірін-бірі тізгіндейтін кезге келеді. Біз қазір сол деңгейге жақындық болдық. Мынау табиғат қорғау министрлігіндегі жағдайды осының басы деп ойлауға болады.
Мінекі қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы лауазымды тұлғалардың ұсталуына қатысты Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай болды. Сауалнаманы жүргізген мен Мәншүк Асаутай арнайы Азаттық радиосы үшін.
қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләсов жетекшілігіндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлікі тәркіленді деп жариялады. Сондай-ақ Мәскеуде Қазақстан азаматының пәтерінен мыңдаған доллар мен зергерлік бұйымдар ұрланды. Ал ақш президенті Барак Обама Еуропаға аттанды. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстандағы экстремизмді қабылдамайтын Талибан мүшелерімен бейбіт қарым-қатынастар орнатылуы тиіс деп мәлімдеді. Британия күштері болса ресми түрде Ирактан шығарыла бастады. Мосул қаласында орналған жанкешілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза тауып, 17-сі жарақат алған. Ауғанстан полициясы 30 бүлікшіні өлтірдік деп отыр. Міне, осы және өзге де хабарларды сіздер жаңалықтар бөлімінен тыңдайсыздар. Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында заңсыз жолмен жұмыс жасап келген 20 казино тәркіленді. Сондай-ақ халықаралық тақырыптар қатарында 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Сондай-ақ күлкі күніне орай сатирик Көпен Әмірбекпен сұхбат жүргізілген болатын, сол сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және аталған басқа да хабарларды біз алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз, сондықтан бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осыдан 2 жыл бұрын нақтырақ айтқанда 2007 жылдың 1 сәуірінде ойын бизнесі туралы заң күшіне енген болатын. Жаңа талаптарға сай республикадағы барлық казино ойын сауық клубтары Қапшағай және Шучинск қалаларына көшуге тиіс еді. Алайда казино иелері өздерінің ісін тоқтатуға асығар емес дейді Алматы қаласы ішкі істер департаменті мамандары. Себебі аталмыш заң 2007 жылы өз күшіне енгеніне қарамастан 2008 жылы астыртын жұмыс істеп жатқан 33 казино биылғы жылдың басынан бастап 12 ойын мекемесі анықталған. Мамандар бұл қылмыстық кодекстің тым жұмсақтығының кесірінен дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Қазақстандағы ойын бизнесінің пайда болғанына биыл 17 жыл екен. 2007 жылғы мәліметте Қазақстан бойынша казиноның саны 140-тай болса, оның 37-сі Алматыда орналасқандығы айтылған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2007 жылда қол қойған ойын бизнесі туралы заңның күшіне енгеніне биыл сәуірдің 1-де 2 жыл болады. Соның нәтижесінде ірі қалалардағы казинолар мен ойын автоматтары жұмыстарын тоқтатуы тиіс еді. Дегенмен заңның күшіне енгеніне 2 жыл болса да, көлеңкелі бизнес жасап отырғандардың қатары азаяр емес. Алматыдағы ішкі істер департаменті мен қалалық прокуратура бірігіп, биыл жыл басынан бері 12 жасырын казиноның қызметін әшкерлетті дейді полиция капитаны Салтанат Әзірбек.
Осы істі қадағалау функциясын бүгін таңда прокуратура және ішкі істер органдары жүргізіп атады. Бұл мәлімет қолымызда бар. Ол кісілерді айқындап, кінәлі адамдар жазаға тартамыз. Бұл негізі айтатын болса, қаламызда әлі бұндай нелер бар. Оларды қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа тартатын боламыз.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы бойынша заңсыз кәсіпкерлік қызмет бабы бойынша жауапкершілікке тарту үшін құқық қорғау органдары кемінде 500 айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша қаражатын тәркілеу керек. Ал егер ондай сома табылмайтын болса, онда ойынхана басшылары тек әкімшілік жауапкершілікпен шектеледі және ол бойынша 250 теңге айыппұл төлейді. Ал бұл мыңдап тауып жатқан табыстың жанында еш байқалмайды дейді мамандар. Алайда ойын бизнесі туралы заңға енген соңғы өзгерістер астыртын ойынхана басшыларына біршама тосқауыл бола алады дейді Салтанат Әзірбек.
1 қаңтарға дейін заңда көптеген кемшіліктер бар тұғын ойын бизнес туралы. Сол кемшіліктерді жойып, қазіргі заңның нысанасы басқаша. Ақшалай сыйлықтарды немесе өзге де заттар мен сыйлықтарды мүлде көздемейтін іс-әрекеттер болу керек. Яғни ол кісілер өздерінің қызметін ары кырай жалгастыра алмайт.
Эндигери 190-шы баптын биринчи тармагы боюнча 2 жылга дейин, ал экинчи тармагы боюнча заңсыз кәсип менен айналышкан оюнхана башчыларын 5 жылга дейин бас бостандыгынан айыруу көзделген. Кий сарапчылар мамлекет менен оюн бизнеси арасындагы мамиле кугам үчүн тийимдүү деген пикир билдирет. Экономика ғылымдарының доктору Рахман Алшанов заң ең бастысы кумар ойындардың құлы болғандардың иесін жиып, қарапайым халықтың құқын қорғауға бағытталғандығын айтады. Айта кету керек, қазіргі таңда республикада атап айтқанда Қапшағайда заңды түрде тіркелген жалғыз ғана ойынхана жұмыс істеуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-1889.
Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы ойын бизнесі туралы хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биыл Алматы қаласында астыртын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейді. Қалалық қаржы полициясының департаменті ойын бизнесіндегі кері тенденцияны заңның әлсіздігімен түсіндіріп отыр. 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана Алматыда 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылып, ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда арнайы белгіленген аймақтар, Шортан және Қапшағайдан басқа жерлерде ұтысты ойын бизнесіне заң бойынша тыйым салынған. Салық комитеті ойын үстелдері мен автоматтарына лицензия береді және ол бойынша меншік иесінен салық ұстайды. Заң бойынша мұндай құрал-жабдықтарды іске қосуға тыйым жоқ, бір ғана талап олар ұтыс бермесе болғаны. Алайда соңғы уақыттар Алматыда заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар саны күрт өскен дейді қалалық қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Алия Тубина. Департамент өкілінің айтуынша, қазіргі күні заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар полиция тарапынан қолданылатын қандай да бір шарадан тайсалып отырған жоқ.
Борьба с подпольными казино департамента финансовой полиции по городу
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясының департаменті астыртын ойынханалармен күресті үздіксіз жүргізіп отыруға мәжбүр. Мәселен, 2008 жылы департамент қызметкерлері ойын бизнесі туралы заңның ережелеріне қайшы 15 факті тіркелді. Ол бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды, ал қалғандары әкімшілік жауапқа тартылды. Ал 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылды. Сондай-ақ, биыл ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді.
Незаконной деятельности залов игровых автоматов.
Заңсыз табыс көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда заң тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш, ал жеке тұлғалар 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді. Ал заңсыз кәсіпкердің заңсыз табысы айыппұл көлемін әлденеше есе орап кетеді. Мысалы, Алматы қаласындағы бұрынғы Мулен Руш ойынханасының қожайыны 2007 жылдың қазаны мен 2008 жылдың ақпаны аралығында мекемені астыртын жұмысқа қосып, айналдырған 4 айдың ішінде ғана 2,800,000 доллар пайда тапқан. Қаржы полициясының қызметкерлері былтыр ақпанның 20-сы күні бұл мекемені жапты. Ал астыртын ойынхана қожайынына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Сот айыпкерді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған. Шарт түрде, бірақ миллионер.
Заң бойынша айыпкердің заңсыз табысының көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен асқанда ғана қылмыстық іс қозғалады. 2009 жылы айлық есептік көрсеткіш 1273 теңге құрайды. Ал одан аз болса айыпкер әкімшілік жауапқа тартылады, яғни айыппұл төлейді. Сондықтан бұл мекеменің қожайыны үшін айыппұл төлеп, заң бұзушылық әрекетін әрі қарай жалғастыра бергені тиімді.
Дейді қаржы полициясының өкілі. Тағы айта кетерлік жайт, қылмыстық кодексінің заңсыз кәсіпкерлікке қатысты 190-шы бабы бойынша аса ірі көлемде, яғни 2000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары табыс көрген заңсыз кәсіпкердің мүлкі тәркіленеді. Бұдан шығатын қорытынды, ойын құрал-жабдықтары өз меншігінде қалған меншік иесі өткен күні заңсыз әрекетін қайта жалғастырмайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды.
Бізге ойын мекемелерін неге жауып тастамайсыңдар деп тұрғындар үнемі өтініш жасап жатады. Ал қаржы полициясының қызметкерлерінің ойын бизнесіне тыйым салатын құқы жоқ. Қаржы полициясы бар болғаны ақшалай ұтысы бар ойын мекемелерімен ғана күресе алады.
Ойынханаларға тыйым салатын ойын бизнес туралы заң қабылданғанға дейін Қазақстанда 132 ойынхана, 2000-нан астам ойын залдары жұмыс істеген. Қазіргі таңда республикада заңды түрде жалғыз ойынхана бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Айтулы Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген еді. Бұл туралы өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа әңгімелеп береді.
Парижде жұмыстан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның Қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс. Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-і күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Қадірменді тыңдарман, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының бағдарламаларын сіздер сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы тыңдай алатындарыңыз естеріңізге сала кетейін. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Ендігі кезекті назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Бізбен бірге болыңыз.
Сейсенбі күні Қазақстан